Javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušajte emisiju Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ove srede budiće vas ton majstor Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević, muziku bira Miki Stanojević, moje ime je Marko Milojević, sa vama smo do 9 časova. I na početku jutarnjeg programa i na početku dana nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu oblačno jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 21 stepen. U Srbiji danas, prema prognozi, malo toplije vreme, popodne i uveče pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura danas od 30 do 35 stepeni. Dok hvatamo dan, obilazimo Kladovo i Pirot. Govorimo o konkursu za najbolju fotografiju Viki voli zemlju. Govorimo i o nedelji holandske kulture u Beogradu, a bit će tu i drugih tema. Pre toga da vas informišemo, najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Vladimira Mihajlovića. Časova i 3 minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Nišu je 20 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 21 stepen. Moje ime je Vladimir Mihajlović, na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Skupština Srbije nastavlja konstitutivnu sednicu izborom članova radnih tela. Mali su izgledi da Srbija do kraja juna u pregovorima sa Evropskom unijom otvori poglavlja 23 i 24. Beta javlja da je Hrvatska postavila nove uslove. Zbog propusta u vezi sa izložbom o Alojziju Stepincu u Evropskom parlamentu, vlada opozvala iz Brisela ambasadora Duška Lopandića. Velika Britanija sutra glasa o ostanku u Evropskoj uniji, svojoj sudbini, ali kako ocenjuju evropski analitičari i sudbini cele Evrope. Predajom dokumenata počinje upis na fakultete u Srbiji. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala Francusku u Parizu u prvoj prijateljskoj utakmici uoči kvalifikacionog turnira za olimpijske igre. Na završnom turniru Svetske lige vaterpolo reprezentacija Srbije igraće protiv Kine. Na evropskom fudbalskom prvenstvu na programu su 4 utakmice. Hrvatska sinoć pobedila Španiju 2:1. Danas sunčano, posle podne ponegde pljuskovi, najviša temperatura od 28 do 35 stepeni. Skupština Srbije danas nastavlja konstitutivnu sednicu izborom članova radnih tela. U skladu sa predlozima koje su dostavile poslaničke grupe, predsednica parlamenta Maja Gojković predložila je izbora članova 20 skupštinskih odbora. Konstituisanje skupštinskih odbora neophodno je da bi se stvorili uslovi za izbor vlade, koja bi trebalo da bude formirana početkom jula. Rad parlamenta pratiće Ida Maričić.
Sve poslaničke grupe dobile su obaveštenje o tome koliko im u skladu s izbornim rezultatima ukupno pripada mesta u odborima. Kako Radio Beograd 1 nezvanično saznaje, od 16 poslaničkih grupa mesta u 19 odbora imaće samo 7 poslaničkih klubova: Srpske napredne stranke, SPS-a, Srpske radikalne stranke, poslaničkog kluba Dosta je bilo, Demokratske stranke, Socijaldemokratske partije Srbije i PUPS-a. Prema broju poslaničkih mandata, apsolutnu većinu u svim odborima imaće Srpska napredna stranka, koja će na osnovu izbornih rezultata imati i najveći broj predsjednika i potpredsjednika odbora. Prioritet današnjeg zasedanja svakako će biti konstituisanje 4 skupštinska odbora, čije formiranje je neophodno za izbor nove vlade. Radi se o Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo, za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, za spoljne poslove i za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja.
Međunarodni monetarni fond je povećao prognozu rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije za ovu godinu sa prethodnih 1,8 na 2,5%. Šef misije MMF-a za Srbiju James Roof izjavio je da će MMF sa vladom o mogućem povećanju plata u javnom sektoru i penzija razgovarati krajem godine, kada dođe na red razgovor o budžetu za 2017. Ministar financija u tehničkoj vladi Dušan Vujović kaže da bi najpre trebalo da se obezbede trajne i održive osnove za ekonomski rast, kako bi došlo do povećanja plata i penzije.
Mi ćemo vrlo pažljivo gledati u svakoj reviziji gde se nalazimo i onog momenta kad se stvore trajni uslovi, a čini mi se da se oni stvaraju postepeno, da se nalazimo na dobrom putu, onda ćemo predložiti odgovarajuće izmene koje su usklađene sa tim.
Završavajući posjet u Srbiji, šef misije MMF-a James Roof poručio je da je vlada izvršila racionalizaciju javnog sektora u skladu sa dosadašnjim planom, ali da će morati da smanji broj zaposlenih radnika tamo gde se utvrdi da ima prekobrojnih. Kako je dodao, brojke neće biti presudne.
Od sada manji fokus bude na smanjenju broja zaposlenih, a veći akcenat da bude na poboljšanju kvaliteta javnog sektora. To podrazumeva akcenat mnogim oblastima gde postoji nepotrebno veliki broj zaposlenih koji treba da se smanji, ali također i akcenat treba da bude i na nekim oblastima gde je potreban dodatni broj radnika.
Mandatar Aleksandar Vučić ocenio je da je najteži zadatak o kojem se razgovaralo sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda racionalizacija i sistematizacija u Elektroprivredi Srbije. Mali su izgledi da Srbija do kraja juna u pregovorima sa Evropskom unijom otvori ključna poglavlja 23 i 24 o vladavini prava i temeljnim slobodama, saznaje Beta. Kako su toj agenciji rekli zvaničnici Saveta ministara Evropske unije, Hrvatska još nije sasvim odustala od ranijih zahteva Beogradu, a dodala je i nove, poput odštete za ratne žrtve. Vlada Srbije opozvala je šefa stalne misije Srbije pri Evropskoj uniji u Briselu, ambasadora Duška Lopandića. Potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu spoljnih poslova. Ambasador Lopandić opozvan je zbog propusta u vezi sa izložbom o Alojziju Stepincu u Evropskom parlamentu. Njega će zameniti Ana Hrustanović, dosadašnja ambasadorka u Rimu. Vlada je smenila i ambasadora Srbije u Nigeriji Jovana Marića. Ambasadori su smenjeni na predlog Ministarstva spoljnih poslova. Velika Britanija sutra glasa o ostanku u Evropskoj uniji, svojoj sudbini, ali, kako ocenjuju evropski analitičari, i sudbini cele Evrope. Poslednje ankete pokazuju gotovo podjednaku podelu britanske javnosti na one koji su za opstanak i one koji podržavaju izlazak iz unije. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker ocenio je pred referendum o članstvu Velike Britanije u Evropskoj uniji da bi istupanje te zemlje iz Unije bilo čin samouništenja za Britance. Pokretanje leđa susedima i povratak u izolaciju kosi se sa svim što su predstavljali Evropa i Velika Britanija, rekao je Juncker. Najmanje 29 osoba je poginulo u eksploziji skladišta oružja u blizini libijske prestonice, a na desetine su ranjene. Eksplozija se dogodila u gradu Garabuli, oko 60 km istočno od Tripolija, kada su naoružani napadači izveli juriš na skladište koje pripada jednoj miliciji iz Misrate, prenosi agencija AFP. Severna Koreja neuspešno je ispalila raketu sa svoje istočne obale, saopštili su zvaničnici južnokorejske vojske. U pitanju je, kako se veruje, raketa srednjeg dometa, preneo je Reuters. Zbog moguće probe Severne Koreje, Japan je juče stavio svoju vojsku u stanje pripravnosti, jer je primećeno da Severna Koreja premešta raketu srednjeg dometa na istočnu obalu. 6:11. Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Dva dana posle prvostepene presude Miroslavu Miškoviću, kojom je zbog pomaganja pri utaji poreza sinu Marku osuđena 5 godina zatvora i 8 miliona dinara, Blic ovoga jutra piše da je protiv vlasnika Delta Holdinga u toku nova istraga. Kako navodi taj list, specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal intenzivno radi na istrazi privatizacije preduzeća Banovo Brdo. Traže se svedoci saradnici u postupku protiv Miroslava Miškovića zbog sumnje da je na toj privatizaciji profitirao. Život najvećeg broja građana Srbije i tokom 2015. godine obeležili su ekonomski problemi i manjak pravne sigurnosti. To je ocenjeno u javnoj debati o izveštaju zaštitnika građana za prošlu godinu. Broj pritužbi zaštitniku građana iz godine u godinu je sve veći, a uglavnom se, prema rečima ombudsmana Saše Jankovića, javljaju oni najugroženiji koji nemaju sredstva, znanje ili vezu da reše svoj problem. Iako je prošle godine 88% preporuka raznim institucijama sprovedeno, Saša Janković kaže da situacija još nije zadovoljavajuća.
Ja želim da verujem da će ovakav izveštaj biti poslednji u nizu, višegodišnjem nizu, iskreno, kome ćemo sa zebnjom konstatovati da naše očekivanja nisu do kraja ispunjena i da svi trendovi nisu onakvi kakvi bi morali biti.
Konstantan raskorak između normativnog i stvarnog i odnos vladajućih struktura prema kontrolnim institucijama brine poverenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabić.
Otvoriti poglavlje 23, a imati takav odnos prema institucijama koje u skladu sa ustavom i zakonima ove zemlje rade svoj posao i štite prava građana zajamčena istim tim ustavima i zakonima je jalova stvar. Ako se taj odnos ne promeni, ja ne vidim ni malo prijatnu perspektivu u tom procesu.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković potvrdila je da građane najčešće muči ugrožavanje socijalnih i ekonomskih prava, dok je predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević ocenila da je najviše pritužbi stiglo na neefikasnost sudstva, nejednakost u praksi i političke pritiske. Saša Janković naveo je da o odnosu države prema telu na čijem čelu se nalazi najbolje govori podatak da Skupština Srbije, kojoj je to zakonska obaveza, o godišnjem izveštaju zaštitnika građana za 2014. i 2015. godinu nije ni raspravljala. Predajom dokumenata danas počinje upis na fakultete u Srbiji. Na 7 državnih univerziteta o trošku republičke i pokrajinske vlade studiraće oko 22.500 studenata. Budžetske kvote gotovo su iste kao prošlogodišnje. U Maloj galeriji Doma Vojske Srbije biće otvorena izložba Dragutin Gavrilović, major sa činom pukovnika. Organizuje je Medija centar odbrana u saradnji sa Savezom potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. i Udruženjem Kultura Ćirilice. U sportskoj hronici koju je pripremila Snežana Pantović najpre o košarci.
Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u prijateljskom susretu, koji baš i nije odigran u prijateljskoj atmosferi, u okviru priprema za olimpijski kvalifikacioni turnir Francusku u parijskoj dvorani Bercy sa 79-77. Vaterpolo reprezentacija Srbije savladala je na startu Svetske lige u Kini Brazil sa 14-10, u drugom kolu igraće sa domaćinom. A na evropskom prvenstvu u fudbalu sinoć Hrvatska-Španija 2-1, Češka-Turska 0-2. U osminu finala plasirale su se Hrvatska i Španija, s tim da se već sada zna da će Španija u osmini finala igrati sa Italijom. U osmini finala su još i Nemačka i Poljska. Nemačka je pobedila Severnu Irsku sa 1-0, a Poljska Ukrajinu istim rezultatom. Poljska u osmini finala igra protiv Švajcarske. Danas od 18 časova Island-Austrija i Mađarska-Portugal. Mađarska ima 4 boda, Island i Portugal po 2, Austrija bod. Od 21 čas sastaće se Italija, Republika Irska i Švedska, Belgija. Italija ima 6 bodova, Belgija 3, po bod Švedska i Republika Irska. Ruski atletičari, koji nisu umešani u doping skandal, mogu da učestvuju na olimpijskim igrama u Riju pod zastavom Rusije, ali za svakog pojedinačno odobrenje će davati Svetska atletska federacija. Isto će važiti za atletičare iz Kenije, izjavio je predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomas Bach.
O sportu bila je to koleginica Snežana Pantović, a o vremenu danas dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji prepodne umereno oblačno, na jugu i istoku pretežno sunčano. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotreni pljuskovi i grmljavina. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, a najviše temperature u intervalu 28 stepeni na zapadu do 35 stepeni na jugoistoku zemlje. U Beogradu takođe umereno oblačno sa sunčanim periodima sparno i malo toplije. Vetar slab, severni i severoistočni, a najviše temperatura oko 31 stepen.
Ovoga jutra u Nišu je 20 stepeni, u Kragujevcu, Novom Sadu i u Beogradu 21 stepen. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika, koji su pripremili i realizovali Čedomir Savković, Đorđe Radosavljević, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Sledi naš jutarnji program Uhvati dan, sa vama će biti Marko Milojević. Do slušanja, prijatno.
Kakve posljedice ostavila otrovna jalovina u Krupnju? Koliko brinemo o svojoj okolini? Zašto nam je lakše da smeće bacimo u reku ili pored puta, a ne u kontejner? Govore Marko Blagojević, direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine i Novica Staletović, dekan Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine. Emisiju U središtu pažnje od 17.05 vodi Nikolina Miljković. Eko.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Zamislite jednu savršenu kocku. I još jednu istu takvu. Sada zamislite još jednu istu kao prvu. I samo još jednu istu kao treću. A sada zamislite da sve te kocke čine jednu veliku kocku. Jeste li zamislili?
savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpaid tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu, Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kakav je učinak naših budućih protivnika u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo? O utiscima iz Francuske sa evropskog prvenstva u fudbalu govori selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin. Talasanje, sreda od 11.05. Autor i voditelj Milan Biković. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Thank you.
6:26, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i malo toplije. Posle podne i uveče ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slabi i umeren severni i severoistočni veter. Najviša dnevna temperatura danas od 28 do 35 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i malo toplije, vetar uglavnom slab, severni i severoistočni. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 33 stepena. U Srbiji će prema izgledima vremena za narednih 7 dana do 29. juna biti pretežno sunčano i toplo posle podne i uveče sa ređom pojavom kratkotrajnog pljuska i grmljavine. U ponedeljak se očekuje na oblačenje sa severozapada koje će mestimično usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom. Zatim promenljivo oblačno vreme sa češćom pojavom pljuskova i grmljavina i temperatura u manjem padu. Usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije osobama sa srčanim oboljenjima i varirajućim krvnim pritiskom se savjetuje da smanje fizičke napore i slede savete lekara. Kod meteoropata su moguće nesanica i glavobolja. Neophodna je adekvatna zaštita od ultraljubičastog zračenja, a učesnicima u saobraćaju se savjetuje maksimalna pažnja. Sunce je ovoga jutra izašlo tačno u 10 minuta do 5 časova. Zalazi u 20 sati i 36 minuta, to znači da obdanica danas traje 15 časova 46 minute. Šesti sati, 28 minuta. Hvatamo dan. Ramalam, ding dong. Ramalam, ding ding dong. Ramalam, 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 ding dong. Ramalam, 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 ding. Pa znaju svi u gradu, ramalama, ramalama, ding dong. Ko će da mi je u gradu, a tako želim je. O, 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 ja volim slatku malu, ramalama, ramalama, ding dong. Za nju ja bih dao sve, ramalama, ramalama, ding dong. Te od svet bi bio moj, da ona zavoli me. Ja volim, volim, volim je. Ali ona svima kaže ne, jedno je sigurno da doći će dan, kad bit će moja dam. Ja volim slatku malu, ramalama, ramalama, ding dong. Želeo bih da je pevam, ramalama, ramalama, ding dong. Svake noći da je gledam i budem pored nje. Ja volim, volim, volim je, ali ona svima kaže ne, jedno je sigurno da doći će dan, dan, kad bit će moja dam. Ja volim svatku malu, ramalama, ramalama, ding dong, zato znaju svi u gradu, ramalama, ramalama, ding dong, ko će da mi je u gradu, a tako želim je. Ramalama, ramalama, ding dong. Cel svet bi bio moj, da ona zavoli me. Šest časova, 31 minut.
Vesti jutra.
Skupština Srbije nastavlja konstitutivnu sednicu izborom članova radnih tela. Mali su izgledi da Srbija do kraja juna u pregovorima sa Evropskom unijom otvori poglavlja 23 i 24. Beta javlja da je Hrvatska postavila nove uslove, poput odštete za ratne žrtve. Zbog propusta u vezi sa izložbom o Alojziju Stepincu u Evropskom parlamentu, vlada Srbije opozvala iz Brisela ambasadora Duška Lopandića. Velika Britanija sutra glasa o ostanku u Evropskoj uniji, svojoj sudbini, ali kako ocenjuju evropski analitičari i sudbini cijele Evrope. Predajom dokumenata počinje upis na fakultete u Srbiji. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Francusku u Parizu rezultatom 79-77 u prvoj prijateljskoj utakmici uoči kvalifikacionog turnira za olimpijske igre. Na završnom turniru Svetske lige vaterpolo reprezentacija Srbije igraće protiv Kine. Na evropskom fudbalskom prvenstvu u Francuskoj na programu su četiri utakmice. Hrvatska sinoć pobedila Španiju rezultatom 2-1 i sa prvog mesta u grupi plasirala se u osminu finala. Vreme danas sunčano, posle podne ponegde pljuskovi. Najviša temperatura od 28 do 35 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Oh, Ovde Radio Beograd. Start!
The eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
22. juna 1941. godine, u ranim jutarnjim časovima, nemačke oružane snage napale su Sovjetski savez. Napad je izveden na širokom frontu od Crnog do Baltičkog mora uz bombardovanje aerodroma, pomorskih baza i železničkih čvorova. U ovom napadu učestvovalo je oko 190 divizija. Bila je to najveća koncentracija snaga u istoriji ratovanja. Evo autentičnih fonodokumenata o napadu na Sovjetski savez.
Nemački Führer upravo obaveštava poslanike Reichstaga da je u Zoru konačno počeo najveći osvajački pohod svih vremena. Napad na Sovjetski savez. Tačno u 4 časa, bez prethodne objave rata, nacističke oklopne kolone prešle su demarkacionu liniju uspostavljenu septembra 1939. godine, posle sloma Poljske. Bio je to iznenadan silovit napad najveće i najstrašnije ratne mašine koju je svet dotle video. Nemački tenkovski klinovi počeli su zapanjujućom brzinom da napreduju u dubinu sovjetske teritorije. Evo zvaničnog saopštenja Berlinskog radija.
22. juni 1941. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. An der sowjetischen Grenze ist es seit den frühen Morgenstunden des heutigen Tages zu Kampfhandlungen gekommen.
Svet je bio iznenađen, oduševljen, prestrašen, ispunjen divljom nadom da će Crvena armija slomiti Hitlerov Wehrmacht za nekoliko nedelja ili čak nekoliko dana, a zatim ispunjen nevericom kad su počeli da stižu nemački slavodobitni izveštaji o blistavim pobedama, praćeni sovjetskim priznanjima o povlačenju i teškim gubicima. Plan Barbarossa odvijao se prema predviđanjima. Crvena armija je bila nespremna i stotine hiljada sovjetskih vojnika ginule su ili zarobljavane u munjevitim operacijama opkoljavanja prvo kod Bjalistoka i Minska, zatim dalje na istok kod Smolenska, pa u Ukrajini kod Umana i na velikom prostoru oko Kijeva. Za nepuna 3 mjeseca najezde Nemci su stigli do Leningrada i zagospodarili čitavim Baltikom, zauzeli celu Belorusiju i veći deo Ukrajine, da bi 2. oktobra preduzeli koncentričnu ofanzivu na Moskvu. Crvena armija izgubila je u toj kampanji blizu 3 miliona ljudi.
Na današnji dan 1898. godine u Osnabriku je rođen Erich Maria Remark, nemački književnik.
Etwas daraus, ob aus meiner Feder fließen wird, weiß ich nicht. Aber arbeiten werde ich hier. Ich werde eines mein letztes Stück werde ich umarbeiten.
Remark je kroz literaturu prikazao mučnu svakodnevicu u Evropi posle Drugog svetskog rata. Njegov prvi roman Na zapadu ništa novo doneo mu je svetsku književnu slavu. Remark je napisao i romane Triumfalna kapija, Povratak, Tri ratna druga, Vreme života, Vreme smrti i druge. Na današnji dan 1826. godine rođen je Bogoboj Atanacković, jedan od osnivača moderne srpske proze. Gimnaziju je učio u Pešti, a pravne nauke završio je u Beču. Pisao je pesme, romantičarske novele sa temama iz prošlosti, ljubavne romane, kao i pripovetke iz savremenog života. Njegova najbolja dela su roman Dva idola i novela Bunjevka. 22. juna 1940. godine u šumi kod Kompijenja, u istom vagonu u kome je 1918. godine kapitulirala Nemačka, potpisana je kapitulacija francuske vojske. Tada su veći deo Francuske okupirale nemačke trupe. Jedan deo sa sedištem u Višiju prepušten je francuskom premijeru, starom maršalu Petenu, koji je u njemu uspostavio kvinsliški režim. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Časova, 45 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno ili pretežno oblačno jutro u Srbiji, slaba kiša pada u Loznici, prema poslednjim merenjima 22 stepena u Kraljevu, Kruševcu i Leskovcu, 21 u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Valjevu, Negotinu, Zrenjaninu i Vranju, 20 u Nišu, Somboru i Požegi, 19 u Zaječaru, Sjenici i na Crnom Vrhu, u Dimitrovgradu 18 stepeni, na Zlatiboru 17, najhladnije na Kopaoniku, na toj planini 16 stepeni. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Nevene Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji pre podne umereno oblačno, na jugu i istoku pretežno sunčano. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, a najviše temperature u intervalu 28 stepeni na zapadu do 35 stepeni na jugoistoku zemlje. U Beogradu takođe umereno oblačno sa sunčanim periodima sparno i malo toplije. Vetar slab, severni i severoistočni, a najviše temperatura oko 31 stepen.
Tako glasi vremenska prognoza za danas, a prema izgledima vremena za narednih 7 dana, dakle do 29. juna, u Srbiji će prema prognozi biti pretežno sunčano i toplo vreme posle podne i uveče sa ređom pojavom kratkotrajnog pljuska i grmljavine. U ponedeljak na oblačenje sa severozapada, koje će mestimično sloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom. Zatim promenljivo oblačno vreme sa češćom pojavom pljuskova i grmljavina, temperatura će biti u manjem padu. U ovom bloku servisnih informacija izveštaj o stanju na putevima u zemlji slušamo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na putevima van većih gradova vozače trenutno očekuje umeren intenzitet saobraćaja i dobra prohodnost, bez zadržavanja na naplatnim rampama i sa velikim brojem deonica na kojima je zbog radova izmenjen režim saobraćaja. A kako je leto kalendarski počelo, pred nama je i sezona godišnjih odmora. Očekujemo veći broj vozila na putevima koji vode prema turističkim mestima u Srbiji, ali i onima koji vode ka Crnoj Gori i ka Grčkoj. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova vozače očekuje usporena vožnja na Ibarskoj magistrali i to na putu između Požege i Užica, pri čemu je na delu kod nadvožnjaka gde se ukrštaju državni putevi prvog B reda zatvorena desna kolovozna traka u smeru od Užica ka Čačku. Vozite oprezno, imajte više strpljenja na putu Užice-Zlatibor na deonici Knežević i Bela Zemlja, jer je saobraćaj na mostu Sušica 2 obustavljen i preusmeren od petlje Kneževići do petlje Mačkac-Tripkova. A na snazi je i neizmenično propuštanje vozila na deonici Nova Varoš-Prijepolje, jer se radi na popravci mosta preko reke Bistrice. Juče je završena sanacija klizišta na putu Dub-Kostojević i Rogačica, saobraćaj i dalje na ovoj deonici usporen i odvija se neizmeničnim propuštanjem vozila. Više opreza vozačima će biti potrebno i na više deonica između Leskovca i Vranja, gde se radi na izgradnji južnog kraka koridora 10, dok na istočnom kraku, za one koji planiraju put ka bugarskoj granici, na delu između Niša i Pirota na deonici Čiflik-Staničenje za danas nisu planirane obustave u saobraćaju. Na našim graničnim prelazima, prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, trenutno za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 15 minuta. A prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima su evidentirane 94 saobraćajne nezgode, u kojima je 58 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost 7 osoba je smrtno stradalo. Ukoliko na godišnji odmor putujete sopstvenim automobilom, pored obavezne dodatne opreme koja je potrebna u našoj zemlji, za put u Bugarsku i Grčku obavezan je i protivpožarni aparat. Ukoliko vaše vozilo kao pogonsko gorivo koristi tečni naftni gas, protivpožarni aparat obavezan je i za Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu. Ove, a i ostale vrlo korisne informacije možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs ili pozovite broj 1987.
Časova, 50 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani politike, ženska skretanja u SPS-u, udar na Dijanu ili Ivicu. Je li fizički napad članice glavnog odbora Socijalističke partije Srbije Ivane Petrović na predsjednicu izvršnog odbora Dijanu Vukovanović samo simptom dubljih podela u stranci? O tome na šestoj strani. Politika saznaje, opozvan ambasador iz Brisela. Vlada smenila Duška Lopandića zbog grubog propusta i postavila Anu Hrustanović, dosadašnju ambasadorku u Rimu. Na naslovnoj strani također u susret Brexitu između rasizma i Evropske unije. O tome na trećoj strani. Sa naslovnoj strani također MMF rezultati dobri, izazov je sačuvati ih. Kada je reč o smanjenju broja zaposlenih u javnom sektoru, uprkos kašnjenjima, MMF je zadovoljan onim što je postignuto. O tome na 11. strani. Na trećoj strani, spoljnopolitičke teme, zašto Nemci mole Britance da ostanu u Evropskoj uniji? Za Berlin, Brexit znači ne samo udar na nemački izvoz i ekonomiju, već i gubitak partnera u Evropskoj uniji sa kojim dele slične liberalne ekonomske vrednosti. Na sedmoj strani kreće upisna trka na državnim fakultetima. Za prijemni ispit i do 10.000 dinara. Tradicionalno najpopularniji pravo i ekonomija, najteže do medicinskog i umetničkog indeksa. Hoće li biti iznenađenja, kao što je bilo prošle godine, interesovanje maturanata za mašinske inženjere i poljoprivredu. Na istoj strani pljušte prigovori zbog četvrtog zadatka. Iako je u zbirci zadataka iz koje su vežbali maturanti dato pogrešno rješenje zadatka, upravo je on bio na kombinovanom testu. Na desetoj strani cene hrane za trećinu niže od evropskog prosjeka. Srbija na 69% evropskog prosjeka, a u regionu namirnice jeftinije samo u Makedoniji. Na 12. i 13. strani ekskluzivni intervju. Nick Bengel, britanski reditelj, govori za politiku. Naslov tog intervjua je Šekspir u ritmu rock'n'rolla. Na 15. strani država nemarno gazduje banjama. Posle podržavljenja imovine u Maturuškoj i Bogutovačkoj banji, sve je zatvoreno. Danje su banjski objekti i parkovi u neredu, a noću u mraku. Čeka se kupac, a kada će stići, niko ne zna. Na 17. strani u rubrici Beogradska hronika, mladenovački politički ring. Prilepak se nije prilepio uz vlast. Stefan Gajić, alias Nebojša Prilepak, odbornik grupe građana Samo jako, u šali glasa za predsjednika opštine iz redova naprednjaka. Toliko iz politike, posle politike prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani tog lista, zbog čega kod nas loše funkcioniše protivgradna zaštita. Srpski usevi i imovina u Božjim rukama. Država i lokalne samouprave se međusobno optužuju, iako zakon propisuje nadležnosti. O tome na 10. i 11. strani. Na drugoj strani za večernje novosti govori Mihajl Roth, državni sekretar u Nemačkom ministarstvu spoljnih poslova, o odnosima Srbije sa istokom i zapadom. Neutralni ne možete ući u Evropsku uniju. Morate da se uskladite sa spoljnopolitičkim stavovima Unije. Tako glasi stav Mihajla Rotha. Na trećoj strani novosti saznaju, sljedećeg petka počinje rasprava o izboru nove vlade. Vučić 1. jula čita ekspoze. Dačić kaže, očekujem poziv od mandatara za razgovor. Na petoj strani na Univerzitetu u Beogradu počinje prijava budućih brucoša od prijemnog zarada. Cena testiranja za upis na fakultet od 3.000 do 10.000 dinara. Na istoj strani zaštitnik građana predstavio izveštaj. Najugroženiji su, kaže, obični građani. Na sedmoj strani o tome čime se sve bave neregistrovane firme po stanovima u koje su ušle inspekcije. Soba kao dućan, naslov je teksta koji o tome piše. Na crno poslovale štamparije, ali prodavala se i hrana, pišu Večernje novosti. Na 14. strani ambasada Češke u Beogradu objavila da je njihovoj kompaniji prodat deo srpskog Holivuda. Česi kupili petinu Avala filma. Sebre obećava modernizaciju i najavljuje ulaganje od 10 miliona evra, ali i upravljanje studijom. Toliko iz Večernjih novosti. Prelazimo na dnevni list Blic na naslovnoj strani, afera Banovo brdo. Nova istraga Miškovića opet hapse. Od privatizacije Banovo brdo, kompanije Banovo brdo, Delta profitirala 22,5 miliona evra. Zbog te dobiti u akciji Rezač krajem decembra uhapšeno je 8 ljudi, a kako Blic saznaje, tužilaštvo je već kontaktiralo s nekim Miškovićevim saradnicima koji bi mogli dobiti ponudu da budu svedoci saradnici. O tome na drugoj strani. Za Blic govori i Zoran Kesić, i to pretnjama iz Republike Srpske. Odgovorit ću na svaku kletvu, kaže Zoran Kesić. Autor emisije 24 sata nakon pretnji koju je dobio posle izmontiranog snimka u kojem navodno vređa građane Republike Srpske, kaže da ga nije strah, ali da je ljut. Na 8. i 9. strani sutra dan D. Poznati Britanci pokušavaju da utiču na svoje sugrađane. Beckham kaže, ostanimo skupa, za i protiv Brexita. Na 10. i 11. strani Blic objavljuje vodič za upis na fakultete. A na 12. i 13. strani o danu posle nevreme u gradu na Tamišu ostavilo haos i lom. O tome, dakle, kako su Pančevci preživali tornado. Toliko iz Blica i za kraj prilistavanja dnevni list danas. Na naslovnoj strani tog lista stranke koje su izašle iz Demokratske stranke za danas o pozivu za reujedinjenje. Neka se Pajtić javi kada se završe izbori u Demokratskoj stranci. Naslov je tog teksta, o tome na trećoj strani. Na 16. strani Univerzitet Konstanc proslavlja 50 godina postojanja. Srpski studenti na Malom Harvardu. Studenti iz Srbije su iznenađeni količinom brige, načinom funkcionisanja, radom u malim grupama, sistemom koji je podređen studentima i njihovim potrebama. A na drugoj strani, simbol uličnih protesta Beograđana i Brazilaca je u jezičkoj metafori, patka simbol prevare političke ili novinarske. U portugalskom jeziku postoji izraz platiti patku, što znači platiti tuđe dugove. Na 10. i 11. strani o ekonomske teme, Međunarodni monetarni fond završio četvrtu reviziju aranžmana sa Srbijom. Vučić kaže, najteže teme EPS i racionalizacija javne uprave. Na 18. i 19. strani književno regionalno okupljanje koje otklanja dosadu i letargiju u Beogradu na putu oko sveta 24. i 25. juna. Javna čitanja i vruće debate na 8. krokodilu. 21. strani dnevni list danas bavi se time kako vlast štiti građane od buke. A najnovija, famozna kolumna Svetislava Basare na posljednjoj strani dnevnog lista danas nosi naslov Sačuvajmo srpski jezik. 6 časova, 59 minuta, bio je tu pregled štampe, slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo da hvatamo dan.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Skupština Srbije danas nastavlja konstitutivnu sednicu izborom članova radnih tela. U skladu sa predlozima koje su dostavile poslaničke grupe, predsjednica parlamenta Maja Gojković predložila je izbor članova 20 skupštinskih odbora. Konstituisanje odbora neophodno je da bi se stvorili uslovi za izbor vlade, koje bi trebalo da bude formirana početkom jula. Mali su izgledi da Srbija do kraja juna u pregovorima sa Evropskom unijom otvori ključna poglavlja 23 i 24 o vladavini prava i temeljnim slobodama, saznaje agencija Beta. Kako su toj agenciji rekli zvaničnici Saveta ministara Evropske unije, Hrvatska još nije sasvim odustala od ranijih zahteva Beogradu, a dodala je i nove, poput odštete za ratne žrtve. Zbog propusta u vezi sa izložbom o Alojziju Stepincu u Evropskom parlamentu, vlada Srbije opozvala je šefa stalne misije Srbije pri Evropskoj uniji u Briselu, ambasadora Duška Lopandića. Njega će zameniti Ana Hrustanović, dosadašnja ambasadorka u Rimu. Vlada je smenila i ambasadora Srbije u Nigeriji, Jovana Marića. Dvojica diplomata su smenjena na predlog Ministarstva spoljnih poslova. Velika Britanija sutra glasa o ostanku u Evropskoj uniji, svojoj sudbini, ali i, kako ocenjuju evropski analitičari, sudbini cijele Evrope. Poslednje ankete pokazuju gotovo podjednaku podelu britanske javnosti na one koji su za opstanak i one koji podržavaju izlazak iz Unije. Severna Koreja neuspešno je ispalila raketu sa svoje istočne obale, saopštili su zvaničnici južnokorejske vojske. U pitanju je, kako se veruje, raketa srednjeg dometa, prenela je agencija Reuters. Dva dana posle prvostepene presude Miroslavu Miškoviću, kojom je zbog pomaganja pri utaji poreza sinu Marku osuđen na 5 godina zatvora i 8 miliona dinara, list Blic piše da je protiv vlasnika Delta Holdinga u toku nova istraga. Kako navodi Blic, specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal intenzivno radi na istrazi privatizacije preduzeća Banovo Brdo. Traže se svedoci saradnici u postupku protiv Miroslava Miškovića, a zbog sumnje da je na toj privatizaciji profitirao. Predajom dokumenata danas počinje upis na fakultete u Srbiji. Na 7 državnih univerziteta o trošku republičke i pokrajinske vlade studiraće nešto više od 22.500 studenata. Budžetske kvote gotovo su iste kao prošlogodišnje. Peti festival Belgrade Calling biće održan danas i sutra na stadionu Tašmajdan. Zvezda prve večeri biće engleski soul muzičar John Newman, a pre njega nastupiće bendovi Iza i Artan Lili. Drugog dana Belgrade Callinga na programu su nastupi harizmatične Natalie Dizdar i popularnog sastava Jinx, kao uvertira u koncert britanskog pop benda Simply Red. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Francusku u Parizu 79-77 u prvoj prijateljskoj utakmici uoči kvalifikacionog turnira za olimpijske igre. Najefikasniji u srpskom timu bio je Bogdan Bogdanović sa 22 poena. Na završnom turniru Svetske lige, vaterpolo reprezentacija Srbije igraće protiv Kine. Meč po našem vremenu počinje u 13 časova. Na evropskom fudbalskom prvenstvu u Francuskoj na programu su 4 utakmice. Od 18 časova u okviru F grupe igraće Islanda, Austrija i Mađarska, Portugal. U večernjem terminu od 21 čas sastaće se Italija, Irska i Švedska, Belgija. Posle sinoćnih mečeva najveće iznenađenje je napravila Hrvatska, koja je pobedila Španiju 2-1 i sa prvog mesta u grupi plasirala se u osminu finala. I vreme danas. Prepodne sunčano, posle podne ponegde pljuskovi. Sparno će biti, najviša temperatura od 28 do 35 stepeni. U Nišu je ovoga jutra 20 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 21. 7 je časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Thank you.
7:06, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro vam još jednom želi Marko Milojević. U ovom satu vodimo vas u Kladovo u tom gradu. Danas će biti organizovan javni razgovor sa preduzetnicima tog kraja o tome koji su im sve evropski fondovi na raspolaganju i koji će uskoro biti taj događaj da je projekta EUTECA, Evropska unija u vašoj biblioteci. Posle 7:30 razgovaramo sa vama u našem pitanju jutra, a pred kraj drugog sata govorimo i o arhitekturi crkava u Vojvodini. Ali pre toga, nešto i za naše najmlađe slušalce.
Jutro, deco. Budimo vas s pričom Marine Ćetković. Kaja piše Nasi. Kaja voli izviđače, more, delfine i pisma. Voli i poštara Mišu, jer joj Miša donosi pisma. I toga dana, kada je poštar Miša došao, a znala je da je on i pre nego što je otvorila vrata, jer samo on je zvonio tako, dva puta kratko, jednom dugo. Rekla je da hoće da pošalje pismo vanzemaljcima, da njima eto baš nikada nije pisala. Poštar Miša se malo zamislio i rekao da vanplanetarna pošta i nije baš njegov reon. Ali joj je ispričao priču o Voyageru, svemirskom brodu koji već dugo, dugo putuje u svemir noseći poruku za vanzemaljce.
Kakvu poruku?
Nestrpljiva je bila Kaja.
Zdravo na 55 jezika.
I na vanzemaljskom?
Ne.
Pa kako će onda vanzemaljci razumeti?
Verovatno neće.
Priznao je poštar Miša.
U svakom slučaju, ti naučnici iz NASA su u taj paket stavili jednu zlatnu ploču za vanzemaljce i na njoj sve što im je bilo najlepše na planeti Zemlji.
O!
Uzviknula je Kaja.
Pa to je strašno.
Zašto?
Pa zamisli, kad pošalješ negde sve svoje lepe stvari, onda ti ostanu samo one ružne, koje ne voliš.
Ali naučnici su poslali razne slike. Ima mnogo slika.
A šta ako vanzemaljci nemaju oči?
Poslali su i muziku, divnu, klasičnu muziku i rock.
A možda nemaju ni uši.
Najtužnije je što vanzemaljci nikada nisu odgovorili. Već 30 godina mi pisamceta.
Ali možda oni ne znaju da pišu. Ili im se polomila olovka, ili se poštar razboleo.
I oboje su se setili kako je bilo tužno kada se onda poštar Miša razboleo, pa Kaji nisu stizala nikakva, baš nikakva pisma. I odjednom joj je bilo jako žao naučnika iz NASA. Zamišljala ih je kako sede dan i noć gledajući u ogromno svemirsko poštansko sanduče i čekaju. I odlučila je da im piše na vanzemaljskom jeziku.
Ti govoriš vanzemaljski jezik?
Zar to nije onaj jezik koji sam govorila i pisala pre nego što sam naučila slova?
Kaja je bila sigurna da jeste i počela je da piše pismo nekim čudnim slovima koja su otprilike zvučala kao...
Daga naso.
Ovo Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević, član Dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Ja tvoja sluga, ja tvoj rabotić.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam časova, 15 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno jutro u Srbiji, slaba kiša, pada u Požegi, prema posljednjim merenjima u Nišu i Kragujevcu 22 stepena, u Novom Sadu i Beogradu 21 stepen. Najhladnije je na Zlatiboru, na toj planini 17 stepeni. Danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i malo toplije. Posle podne i uveče ponegde su sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slabi umeren severni i severoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura danas od 28 do 35 stepeni. A sada vas tonom vodimo u Kladovo, u biblioteci Centra za kulturu. Kladovo danas će biti predstavljen program podrške Evropske unije malim i srednjim preduzećima tog kraja. Taj događaj deo je projekta EUTECA, Evropska unija u vašoj biblioteci, čiji je cilj da organizuje raznovrsne događaje po bibliotekama po Srbiji u okviru kojih će građanima pojašnjavati važne evropske teme. O tom događaju razgovaramo sa direktorkom biblioteke Centra za kulturu Kladovo, Žaklinom Nikolić. Gospođo Nikolić, dobro jutro.
Dobro jutro i sunčano Kladova.
Dakle, ne pada kiša, je li toplo u Kladovo ovoga jutra?
Pretoplo je, temperature negde oko 26 stepeni i nadamo se predivnom danu na još lepšoj i još uređenijoj nego prethodnih godina kladovskoj plaži koja je veoma atraktivna.
Da porazgovaramo i o EUTECI. Kakav je program podrške Evropske unije malim i srednjim preduzećima u vašem kraju i o čemu će danas biti reči?
Danas, zahvaljujući saradnji sa projektom EUTECA Evropska unija u vašoj biblioteci, organizujemo za preduzetnike sa područja opštine Kladovo prezentaciju predavanja programi podrške preduzetnicima. U tome nam pomažu Andrija Pejović i tim Evropa Srbija, ekspert za evropske fondove i upravljanje projektima, i Boban Kostandinović, saradnik regionalne razvojne agencije iz Zaječara, koji će predstaviti državne fondove koji su na raspolaganju preduzetnicima u okviru godine preduzetništva. A Kladovo ima čime da se pohvali, jer od februara ove godine za preduzetnika godine proglašen je gospodin Dušan Perović, osnivač i predsednik kompanije Termovent Commerce DOO, koji ima proizvodni pogon inače baš u Kladovu, i on je dobitnik prestižnog priznanja Ernest Young, preduzetnik godine u Srbiji. Tako da ćemo iskoristiti priliku što je gospodin Perović danas u Kladovu i on će se obratiti našim korisnicima i preduzetnicima. Na ovom skupu će biti i predstavnici lokalne samouprave koji se u zadnjih dve godine veoma trude da potpomognu razvoj preduzetništva, jer ovaj mali gradić na krajnjem severoistoku Srbije, sem turizma i poljoprivrede, sigurno ima i dosta potencijala pored hidroenergetskog plovidbenog sistema Đerdap, i za razvoj preduzetništva smo veoma interesantni zbog prisustva dve države, to su Rumunija i Bugarska, koje su naše neposredne okoline.
Da li će oni koji danas budu u biblioteci u Kladovu moći da iz prve ruke dobije informacije o tome kako aplicirati za dobijanje podrške na određenim programima i neke konkretne savete?
Naravno da će toga sigurno biti, o tome će se potruditi naši predavači. To su informacije koje stvari su veoma možda i nepristupačne, ili mali preduzetnici, male i srednje preduzeća i nemaju dovoljno razvijene kadrove da prate tu vrstu informacija u javnosti. Biblioteka je zato dobila jednu novu ulogu, stvari ona je već ima, ali na neki način je drugačija. A sad šaljemo poruku svima, i našim gostima, i preduzetnicima, i lokalnoj samoupravi i široj javnosti, da je biblioteka mali informacioni sistem koja je uvek tu da pruži svojim korisnicima i javnostima dobre korisne informacije. Evo, u oblasti preduzetništva, u oblasti obrazovanja, kulture, književnosti, tako da je sve to simbioza jednih veoma, veoma korisnih informacija pod krovom jedne bratske biblioteke.
Da li je možda vaša biblioteka iskoristila ili aplicirala za neki vid evropski, finansijski ili neki drugi pomoći?
Jeste naša lokalna samouprava, opština Kladovo, koja je iskoristila zadnje IPA projekte, to su projekti iz oblasti međugranične saradnje sa Bugarima i sa Rumunijom, tako da smo mi tamo na onoj listi 16 projekata koje je opština Kladovo vredno pripremila i nadamo se rekonstrukciji krova upravo biblioteke.
EUTECA, dakle projekat Evropska unija u vašoj biblioteci, je projekat koji ima za cilj pružanje konkretne podrške bibliotekama širom Srbije, a u vezi sa evropskim temama. Kako je interesovanje vlada za te teme u vašem gradu? Da li građani ili mali preduzetnici već neko vreme dolaze u vašu biblioteku i interesuju se za te teme?
Oni prvenstveno dolaze zato što su korisnici naše biblioteke, imamo ih oko 1600 članova. Samim dolaskom po onu voljenu i omiljenu čitanu knjigu, mi imamo jednu posebnu izdvojenu policu sa publikacijama koje nam već skoro godinu dana šalju naši saradnici iz EUTECA. Mi smo ti koji pružamo informacije i iniciramo naše preduzetnike da saznaju nešto više. Potrudili smo se i da našem web sajtu i da našim društvenim mrežama tamo dijelimo svoje grupe. Pozovemo je u zadnjih tri mjeseca sve zainteresovane da ih informišemo o mogućnostima koje pružaju evropski fondovi i koji pruža ovaj projekat. Jer mnogi nisu dovoljno informisani i ne trude se da budu informisani o tome koje se sve mogućnosti pružaju.
Zato je tu biblioteka.
Zameriti, tako je, tu je biblioteka. Današnji tempo života, sistem rada od jutra do mraka ponekad ne napravi vidljivim ono što je potrebno, ali su zato tu bibliotekari ne samo u Kladu, već širom Srbije, uz pomoć svojih prijatelja, euteke, a i vas, medija, da pruže te informacije.
Kada počinje danas ovaj javni razgovor i do kada traje?
Danas je da skup u 12 sati u galerijskom prostoru naše biblioteke. Očekujemo dosta preduzetnika i zbog zanimljive teme i zbog našeg preduzetnika godine u Srbiji koji potiče iz Kladova.
Hvala vam, gospođo Nikolić, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala i vama.
Bila je to Žaklina Nikolić, direktorka biblioteke Centra za kulturu Kladovo. 7:22. We'll be right back.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko staženim trešnjama.
Eko.
Sada je časova 28 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Onako delimično oblačno jutro u Srbiji, slaba kiša i dalje pada u Požegi, prema poslednjim merenjima 25 stepeni u Negotinu, 22 u Nišu, Kragujevcu, Leskovcu i Vranju, 21 stepen izmeren u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Loznici i Kraljevu, 20 u Požegi i na Crnom vrhu, u Sjenici 19 stepeni, 18 na Kopaoniku, na Zlatiboru 17. Srbija će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije vreme. Posle podne i uveče ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slabi umeren severni i severoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura danas od 28 do 35 stepeni. Za nekoliko minuta razgovaramo s vama u našem pitanju jutra i o tome koliko verujemo srpskim i domaćim proizvodima, pošto, kako pišu Večernje novosti, u online izdanju istraživanje pokazuje da je građanima veoma važno gde je roba proizvedena. Čak 83% ispitanih smatra da su domaći proizvodi dobri i daje im prednost. O tome, dakle, u pitanju jutra za nekoliko minuta. 7 sati 29 i po minuta. Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Skupština Srbije nastavlja konstitutivnu sednicu izborom članova radnih tela. Mali su izgledi da Srbija do kraja juna u pregovorima sa Evropskom unijom otvori poglavlja 23 i 24. Beta javlja da je Hrvatska postavila nove uslove, poput odštete za ratne žrtve. Zbog propusta u vezi sa izložbom o Alojziju Stepincu u Europskom parlamentu, vlada Srbije opozvala iz Brisela ambasadora Duška Lopandića. Velika Britanija sutra glasa o ostanku u Europskoj uniji, svoj sudbini, ali kako ocenjuju europski analitičari i sudbini cele Evrope. Predajom dokumenata počinje upis na fakultete u Srbiji. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Francusku u Parizu rezultatom 79-77 u prvoj prijateljskoj utakmici uoči kvalifikacionog turnira za olimpijske igre. Na završnom turniru Svetske lige vaterpolo reprezentacija Srbije igraće protiv Kine. Na evropskom fudbalskom prvenstvu u Francuskoj na programu su 4 utakmice. Hrvatska sinoć pobedila Španiju rezultatom 2-1 i sa prvog mesta u grupi plasirala se u osminu finala. Vreme danas sunčano, posle podne ponegde pljuskovi. Najviša temperatura od 28 do 35 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Jutra.
Na rafovima srpskih trgovina u proseku trećina robe je iz uvoza. U trgovinskim kućama gruba istraživanja pokazuju da oko 70% ponude čini roba iz domaćih proizvodnih pogona, mahom svežeg povrća i voća, mlečnih i mesnih proizvoda, konditora, sokova. Inostrani proizvodi dominiraju kod aparata i kozmetike, piše u Večernje novosti. Odnos potrošača prema kupovini domaćih proizvoda, njihovom kvalitetu, kao i informisanosti kupaca analiziralo je udruženje Moja Srbija. Prema istraživanju istraživanju koje smo radili tokom prethodne godine, čak 83% kupaca veruje da su naši prehrambeni proizvodi dobrog kvaliteta, kaže za Novosti Milan Ristić, predsjednik tog udruženja. Skoro 2/3 ispitanika daje prednost domaćoj robi u odnosu na stranu. To pokazuje da su naši kupci itekako informisani šta kupuju i daju prednost kvalitetu, smatrajući da je domaći kvalitetnije. U većini potrošačkih organizacija smatraju da je bitno mesto proizvodnje, kao i udeo sirovina u tom proizvodu. Naši propisi više ne postavljaju kriterijum, recimo da je potrebno 50% naših sirovina da bi se proizvod tretirao kao domaći. Sve je domaće što dobije etiketu da je upakovano u Srbiji, kaže Petar Bogosavljević, predsjednik pokreta potrošača. A koliko vi verujete domaćim proizvodima i da li dajete prednost domaćim ili stranim proizvođačima? O tome razgovaramo u pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa ja nemam tu predrasudu na o tome šta je kvalitetnije, domaće ili strano. Jednostavno verujem u svoj doživljaj, znači bilo šta da kupim, da li je prehrambeni proizvod ili je tehnički proizvod, postoji jedno iskustvo i preporuka i ne obraćam pažnju. Uostalom, što je kod nas domaće? Pa vi ni na pijaci više nemate domaću robu, od belog luka iz Kine.
Da, čuveni beli luk iz Kine.
Halo?
Da, kažem, čuveni beli luk iz Kine.
Ma da, južno voći, se šta je domaće, mislim. Tako da nemam tih predrasuda, a i, na primjer, evo mlečni proizvodi, pa to vam, proizvođači su iz Hrvatske po toj licenci, onda je nekad bilo ono Jugoslaviji, ti proizvodi suhomesnati slovenački su bili jako kvalitetni i hrvatski, tako da, ali nemam ni protiv srpskih proizvoda kad doživim ukus na primjer tih ajvara ili nešto tako. Tako da,
dakle, važan je i najvažniji kvalitet proizvoda.
Najvažniji i lični doživljaj. A sada ono da samo domaće pa domaće, neki lažni patriotizam, od toga ne pati.
Hvala vam puno na javljanju. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje Nebojša iz Kragujevca.
Izvolite, Nebojša.
Pa vidite, ja mislim da su naši domaći proizvodi izuzetno dobro kvaliteta. Mislim da svako od nas treba što više da kupuje domaće proizvode, jer samim tim kad kupimo nešto što je naše, što je proizvedeno u Srbiji, mi u stvari pomažemo neko radno mesto, pomažemo negde neku proizvodnju, našu proizvodnju. Mm-hmm. Dokle kad god kupimo nešto strano, po meni, mislim da je to čist u redu je da recimo sad neki proizvod koji je kvalitetniji, da kažem, ili je boljeg ukusa strani proizvod, ali on mora biti skuplji po meni. Mm-hmm. On mora biti skuplji od istog tog proizvoda koji je naše proizvodnje. I na taj način da zaštitimo malo ove naše proizvođače, znate.
Da, i srpsko tržište. Dakle, a da li vi verujete, baš verujete domaćim proizvođačima, domaćim proizvodima?
Pa znate kako, verujem. Mm-hmm. Verujem, da vam kažem. Verujem, ali ja verujem u još nešto. Verujem da postoji i na neki način neki lobi koji će te naše domaće proizvode malo da kažem, ajde da upotrebim tu reč, da omalovažava ili da dovede u pitanje da sumnju u njihov kvalitet. Da bi se što više uvezlo. Mm-hmm. Znate, vi možete da uvezete pomorandu i bananu, ali ko uveze mleko, ko uveze meso? Mislim, to je čist promašaj.
Hvala vam puno na javljanju.
Potrebim opet neku tešku reč.
Hvala vam još jednom.
Doviđenje.
Prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubinko, ode pozdrav vama i svim slušalcima.
Pozdrav i vama, Ljubinko. Šta vi kažete?
Pa, osnovno pravilo. Kako vazduh dišete, vodu pijete, hranu jedete i šta radite. Takav je mentalni sklop. Što se tiče hrane, postoji 4 vrste. Znači, to je ova genetski modifikovana, onda ova nepravilno tretirana, previše, znači, zatim tretirana i prirodna. Moje lično iskustvo i ono što znam, prema mogućnostima, tako i se i hranim. Znači, apsolutno sam upoznat šta je kvalitet, naravno, skromnosti su mi realne i zadovoljan sam.
Jel verujete našim proizvođačima? Da li prednost dajete domaćim ili stranim proizvodima?
Ja verujem, imam 65 godina, verujem mom ukusu, čulo ukusa. Zapamtio sam i mlijeko kako i kako je piće i kako je hrana i sve to prirodno što je.
Da.
Znači, i o, ništa ne treba da mi priča. Kad probam, odmah znam na kom sam nivou.
Hvala vam,
Ljubinka. Neću da probam, proba je vrlo skupa.
Hvala vam, Ljubinka, najavljam još jedan. Prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvalite.
Zovem iz Beograda i mogu da kažem proizvodima, ja verujem, ali pakovanju i ostalom ne verujem nikako.
Zašto?
Ne bi da navedem. Pa ne bi da navedem dve firme, da ne bi bilo, prekinuli bi me odmah. Jako veliki brendovi ovdje kod nas.
Dobro, nećemo.
Koji od našega mesa nemaju ni M.
A
u tim, od tih brendova, na primjer, ja ne bi ušao unutra, meni to smrdi na lešinu. U igrom slučaju, ja u selu živim, pa tako da imam i svoje proizvode. I jagnje i pile i sprasne i sve ostalo. To ne može da se poredi s ovim što se kupuje u prodavnici. Posebno kod tih velikih brendova, velikih giganta, tu samo radi profit.
A kažete mi, jel verujete domaćim proizvođačem?
Domaćim da, ali naših domaćih proizvođača ima jako malo. Jer naši domaći proizvođači se slabije tretiraju te proizvode, mislim, ne daje se toliko koncentrata, ne daje se toliko hemije, ali toga nema. Jednostavno nema na tržištu što se ne isplati.
Da.
Ne isplativo.
To je zakon tržišta. Hvala vam puno
zakon
na javljenju.
Zakon tržišta. Pa zamislite, ovo jedan je priča gore na severu Bačke, da njegovo prase kilo i nešto ima da se tretiraš taj. A šta o njemu treba raditi za kilo i nešto? I ja to posle treba i da jedem nešto.
Da.
Strašno.
Hvala vam puno na javljenju još jedan. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja zovem iz okoline Pirota. Pravo da vam kažem, ranije stoka je išla u pasu i bilo sve super, a sad konzervan, koncentrati, svača se hrani i to mesto nema ukusa. Ja sam, moj otac kupi salamu, još nije stigao u selo, ono već miriše, a sad sve nabio ono solo, ono svega i svačega. Mislim, ima i dobrih proizvoda, ali veoma, veoma retko. I hvala vam što ste mi dozvolili da se javim, ja se javim iz okoline Pirota.
Hvala vama na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, mi nemamo na osnovu čega da ocenjujemo kvalitet proizvoda uvezenih i domaćih, jer Zavod za utvrđivanje kvaliteta ne radi već 5-6 godina. To su sve paušalne ocjene. Mi dalje živimo u nekom vremenu parola, važan je čovjek, sve za čovjeka. Živimo u stvarjenom društvu prevare. Kakvi domaći kvalitet, su svi isto sve prevaranti. Nas konstantno truju i sa uvoznom i sa domaćom robom.
Jel čitate možda deklaracije?
Čitam ja sve, ali da se pročita ne može, gospodine, ni sa lupom. Mislim, a da uđem u proizvod, to je tek katastrofa. Ovdje mora temeljno da se promeni sistem, vlast, ljudi na vlasti. Živimo u sistemu prevare i obmane.
Hvala vam.
Zato narod luta, pa sad veruje ovome, veruje onome. Na osnovu čega? Ne može se veruje na reč. Pa evo gdje smo došli verujući na reč.
Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama, na liniji Rajko iz Beograda.
Izvolite, Rajko.
To je ovako, ja naravno, neki nas tako zovu lažni patrioti. Ja kupujem i gledam, trudim se uvijek da uzmem nešto što je proizvedeno ovdje, pa kako god da me zovu. Što je jedan slušalac rekao, na taj način pomažemo nekoga ko je ovdje zaposlen i ko...
I domaću ekonomiju uopšte, jel?
Tako je. I imao sam priliku, a na svu sreću više tamo ne živim, u toj nekoj bivšoj državi živio sam baš na prostoru, to je spadalo u zapadni deo, tamo sam proveo nekih 20 godina i došavši ovdje uverio sam se koliko je sve po ovdje bolje, kvalitetnije, zdravije i tako dalje, tako da ako se to zove lažni patriota, onda ja spadam u tu kategoriju i eto, hvala majci Srbiji i kupujte domaće.
Hvala vam na javljanju.
Hvala, prijatno.
Prijatno, Rajko. Rajko je bio naš posljednji slušalac u današnjem pitanju jutra, 7 časova, 45 minuta. Vi slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
čujem njihov glas. Ne, ja ne umem mnogo toga da razumem, to više nije onaj grad. Onda se setim kad bi kao nekada poletim, nija više nisam mlad. Moj grad, mesto za sve, konja uvek neko čeka će. Sve dok voda teče Dunavom i Savom. Noćas daleko negde ne spava, u dane prošle vraćam se. Mislim to strele prema tebi lete se. Jednog sna među zvezdama, a znam i kako je na dnu. Pamtim lepo ono drugo sam zaboravio, posle svega još sam tu. Beograd, mesto za sve, svoju dušu daće svakome. Sve dok mora teče Duna
časova 50 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prema posljednjim merenjima u Negotinu 25 stepeni, 22 u Nišu, Kragujevcu, Leskovcu i Vranju, 21 stepen u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Loznici, Kraljevu i Zaječaru, 20 u Požegi na Crnom Vrhu, 19 u Sjenici na Kopaoniku, 18 stepeni na Zlatiboru, 17. U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i malo toplije posle podne i uveče ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slabi umeren severni i severoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura danas od 28 do 35 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i malo toplije. Vetar uglavnom slab severni i severoistočni. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 33 stepena. Već neko vreme pred nama je jedinstvena monografija arhitektura rimokatoličkih crkava u Vojvodini od 1699. do 1939. godine, autorke Dubravke Đukanović, u izdanju Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Prethodila je knjiga Arhitektura srpskih pravoslavnih crkava u 18. i 19. veku. Pored pisanja, naša gošća arhitekta projektuje škole i bolnice, a životni moto joj je volim da vidim rezultat onoga što radim. To je povod da sa njom porazgovara naša Bojana Karavitić.
Rad na monografiji Arhitektura rimokatoličkih crkava u Vojvodini od 1699. do 1939. trajao je 6 godina i za to vreme Dubravka Đukanović, doktor nauka, istražila je 250 rimokatoličkih crkava u Vojvodini.
Znači, ja sam se pozabavila prvo identifikacijom tih objekata, zatim terenskim istraživanjem objekata, sprovela sam obimno arhivsko istraživanje u 6 zemalja, znači u svim arhivama gde bi se mogli nalaziti arhivski dokumenti vezani za ove građevine. Naravno, to su Rumunija, Mađarska, Austrija, Italija, Nemačka, Hrvatska i naravno naši što državni, što crkveni arhivi.
Prethodna knjiga, Arhitektura srpskih pravoslavnih crkava u 18. i 19. veku, obuhvatila je teritoriju Bačke.
Pre toga sam se bavila arhitekturom srpskih pravoslavnih crkava, ali na jednom užem području, znači samo teritorija Bačke, to je negde oko 50 i nešto objekata, mislim 58. Praktično sam se držala perioda 18. i 19. veka. Znači, to su nekakve graditeljske, stilske, prostorne karakteristike koje određuju određene grupe građevine i vezuju ih za neki period. Znači, arhitektura srpskih pravoslavnih crkava je u početku 20. veka, u međuratnom periodu, već imala jedan ozbiljan zamah gde se osjeća uticaj modernih savremenih stremljenja i autorske arhitekture.
Dubravka Đukanović prva praktična stručna iskustva sticala je u zavodima za zaštitu spomenika kulture.
Ja sam je počela u opštinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i negde se tu već odmah vezala za istorijske objekte i za zaštitu spomeničkog fonda. Nakon toga sam nastavila karijeru u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture. Međutim, paralelno sa tim poslom sam uvek bila uključena u projektne aktivnosti nekih drugih projektnih biroa koji su se bavili izgradnjom novih objekata ili interijerima. Od 2005. vodim sobstveni studio za projektovanje i dizajn, Studio Dart. Moj projektantski rad je vezan, znači, za izgradnju novih objekata, ali dosta specifičnog karaktera. Znači, ja u karijeri imam jedan broj bolnica, škola, muzejskih prostora i s druge strane na projektovanje interijera, što je negde moja velika ljubav još od studentskih dana.
O tome koliko je teško ili lako biti na čelu jednog arhitektonskog biroa.
Ima žena koje su na čelu biroa. Nije lako, naravno. Koliko god mi govorimo o ravnopravnosti polova, prosto u poslu to nije tako jednostavno. Ja lično ne vidim neku veliku prepreku, meni taj poslovni deo prosto dobro ide i u momentu kada sam se opredelila da ostavim isključivo bavljanje zaštitom spomenika kulture i da pređem na negde na poziciju koja podrazumeva i menadžerski posao, ja sam upisala 2-godišnji kurs menadžmenta prosto da savladam nešto što smatram da je jedan ozbiljan posao koji se ne može voditi amaterski.
Svoj posao voli i radi ga sa zadovoljstvom.
Najlepše, ja to govorim mojoj deci i drugoj deci sa kojom pričam, najlepše je odabrati pravu profesiju u kojoj uživaš. Ja svaki dan idem prezadovoljna na posao jer me čeka neki novi izazov. A drugo, za mene je veliki izazov rezultat. Ja obožavam rezultat i ja zaista radim strašno puno, ali iza toga što ja radim, ostaje rezultat, mene to ispunjava. To je koliko je god meni moja porodica, moja energija, toliko su mi ti rezultati. Apsolutno energija i nova motivacija. Tako da mislim da je to jako važno, a drugo, raditi na sebi je neophodno. Znači, za mene ne postoji kraj školovanja. Ja dan danas, to što sam rekla, vežbam, ja dan danas sedim i sviram klavir posle mojih 13 godina ozbiljnog sviranja kroz neko redovno školovanje. S jedne strane mi je to neki ventil ispunjavam, a s druge strane je to mali zadatak.
Čuli ste Novosađanku, arhitektinju Dubravku Đukanović, koja se bavi i naučnim radom. Članica je Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, jedna od osnivačica nove asocijacije ženskog arhitektonskog društva.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Skupština Srbije nastavlja konstitutivnu sednicu u 10 časova izborom članova radnih tela. U skladu sa predlozima koje su dostavile poslaničke grupe, predsjednica parlamenta Maja Gojković predložila je izbora članova 20 skupštinskih odbora. Konstituisanje odbora neophodno je da bi se stvorili uslovi za izbor vlade, koja bi trebalo da bude formirana početkom jula. Mali su izgledi da Srbija do kraja juna u pregovorima sa Evropskom unijom otvori ključna poglavlja 23 i 24 o vladavini prava i temeljnim slobodama, saznaje agencija Beta. Kako su toj agenciji rekli zvaničnici Saveta ministara Evropske unije, Hrvatska još nije sasvim odustala od ranijih zahteva Beogradu, a dodala i nove poput odštete za ratne žrtve. Zbog propusta u vezi sa izložbom o Alojziju Stepincu u Evropskom parlamentu, vlada Srbije opozvala je šefa stalne misije Srbije pri Evropskoj uniji u Briselu, ambasadora Duška Lopandića. Njega će zameniti Ana Hrustanović, dosadašnja ambasadorka u Rimu. Vlada je smenila i ambasadora Srbije u Nigeriji Jovana Marića. Velika Britanija sutra glasa o ostanku u Evropskoj uniji, svojoj sudbini, ali kako ocenjuju evropski analitičari i sudbini cele Evrope. Poslednje ankete pokazuju gotovo podjednaku podelu britanske javnosti na one koji su za opstanak i one koji podržavaju izlazak iz unije. Severna Koreja neuspešno ispalila raketu sa svoje istočne obale, saopštili su zvaničnici južnokorejske vojske. U pitanju je, kako se veruje, raketa srednjeg dometa, prenela je agencija Reuters. Zbog moguće probe Severne Koreje, Japan je još juče stavio svoju vojsku u stanje pripravnosti. Dva dana posle prvostepene presude Miroslavu Miškoviću, kojom je zbog pomaganja pri utaji poreza sinu Marku osuđena 5 godina zatvora i 8 miliona dinara, Blitz piše da je protiv vlasnika Delta Holdinga u toku nova istraga. Kako navodi taj list, Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal intenzivno radi na istrazi privatizacije preduzeća Banovo Brdo. Traže se svedoci saradnici u postupku protiv Miroslava Miškovića, a zbog sumnje da je na toj privatizaciji profitirao. Predajom dokumenata danas počinje upis na fakultete u Srbiji. Na 7 državnih univerziteta o trošku republičke i pokrajinske vlade studiraće nešto više od 22.500 studenata. Budžetske kvote gotovo su iste kao prošlogodišnje. 5. festival Belgrade Calling biće održan danas i sutra na stadionu Tašmajdan. Zvezda prve večeri biće engleski soul muzičar John Newman, a pre njega nastupiće bendovi Iza i Artan Lili. Drugog dana festivala na programu su nastupi harizmatične Natalie Dizdar i popularnog sastava Jinx, kao uvertira u koncert britanskog pop benda Simply Red. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Francusku u Parizu 79-77 u prvoj prijateljskoj utakmici uoči kvalifikacionog turnira za olimpijske igre. Novi prijateljski meč ove dve selekcije biće odigran u subotu od 21 čas u Kombank Areni u Beogradu. Na završnom turniru Svetske lige vaterpolo reprezentacija Srbije igraće protiv Kine. Meč po našem vremenu počinje u 13 časova. Na evropskom fudbalskom prvenstvu u Francuskoj na programu su 4 utakmice. Od 18 časova u okviru F grupe igraće Island, Austrija i Mađarska, Portugal. U večernjem terminu od 21 čas sastaće se Italija, Irska i Švedska, Belgija. Posle sinoćnih mečeva najveće iznenađenje je napravila Hrvatska, koja je pobedila Španiju 2:1 i sa prvog mesta u grupi plasirala se u osminu finala. Danas će biti pretežno sunčano i sparno vreme, posle podne ponegde pljuskovi. Najviša temperatura od 28 do 35 stepeni. U Nišu je ovoga jutra 20 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 21 stepen. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Thank you.
8:05. Nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro vam još jednom, želi Marko Milojević. Ekipa jutarnjeg programa sa vama je do 9 časova. U ovom posljednjem satu današnjeg izdanja emisije Uhvati dan govorimo o izložbi fotografija Viki voli zemlju. Ove sedmice u okviru projekta Srpska slagalica bit će predstavljena opština Pirot. O znamenitostima i brendovima te opštine razgovaramo sa državnim sekretarom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivanom Bošnjakom. Danas počinje prijavljivanje kandidata za prijemni ispit na Univerzitetu u Beogradu. O broju mesta i školarinama razgovaramo ovoga jutra sa prorektorom za nastavu Beogradskog univerziteta Nadom Kovačević. A pred kraj današnje emisije najavit ćemo i nedelju holandske kulture. Pre svega toga nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
Zbog nje mirišu jergovani dolinom Ibra, od Kraljeva do Raške. Mirišu kao srednjovekovno prvo viđenje srpskog kralja i francuske princeze. Princeza je postala kraljica, a radi njenog obradovanja kralj Uroš I poklonio joj je buket jorgovana koji i danas s proleća procveta. Radi ženitbe, srpski kralj Uroš I Nemanjić čekao je svoju kraljicu od roda Anžujskog iz daleka, čak iz Francuske. Zbog svoje budućnosti na put je dalek pošla radi udaje, a svog budućeg kralja nikada pre nije videla. Ni njega, ni dolinu Ibra, ni Rašku. Potonja, kraljica Jelena, jedina žena iz kuće Nemanjića, zbog koje će se arhijepiskop Danilo II. Mašiti pera i napisati njeno žitije put Srbije, krenula je iz Provanse. Zbog dugog puta slike rodnog kraja počele su da blede. Ko zna da li će ga ikada ponovo videti? Kako li izgleda ta zemlja u kojoj će vladati, kakvi su ljudi, ima li lepota dovoljno da ne daju da joj se u duši zametne ma i jedna mračna misao? Pošla je radi venčanja, radi budućih dogovora i sloge. Kako li će je dočekati?
Srpski na srpskom.
Kralj Uroš I dočekao je kraljicu Jelenu s najvećim buketom jorgovana ili jorgovana, zbog toga što je to dublet koji u nominativu ima kratkosilazni akcenat na prvom slogu, odnosno kratkouzlazni na drugom sa postakcenatskom dužinom. A da bi se bolje razumela upotreba predloga zbog i radi, ovoga puta u prethodnom tekstu nismo pravili greške. Oba predloga slažu se s genitivom, s tim što zbog označava uzrok, motiv, povod ili razlog zbog kojeg se nešto čini, a radi cilj, nameru ili svrhu neke radnje. Kako se uzrok i cilj vršenja neke radnje nekad ne mogu odvojiti, zbog i radi se često mešaju, a u razgovornom jeziku predloga radi sve je manje, jer ima arhaični prizvuk. A sada da čujemo šta je dalje bilo u Raškoj oblasti, a kada bismo govorili o mestu, moglo bi da bude i u Raški.
Zbog slutnje da će njegova Jelena, oštra reč i blaga po prirodi, sa zazorom u mislima putovati, Urošu prvom na um je palo da prvo što od Srbije njegova kraljica vidi, bude lepota. Radi njihove buduće sreće, da prvo što osjeti bude miris cveća, da je podsjeti na rodnu Provansu. A koliko velik treba da bude kraljevski buket radi venčanja pravljen, pa makar kao dolina Ibra. Zato je naložio da se tuda zasade jorgovani. Zbog nje, taman toliki da stasaju i u punoj cvasti budu kad njegova kraljica tuda svojim kočijama prođe. I sve beše kako je zbog nje zamišljeno. Jorgovani procvetali, Ibar voda tekla, kraljica put putovala i u zemlju Srbiju oko 1250. godine radi kraljevanja došla. 13. vek za veći buket cveća ne zna. Ostali vekovi još se preispituju.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Fuoco nel fuoco, ma
8:16, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Evo i najnovijih podataka o temperaturama u gradovima u Srbiji. U Srbiji i dalje oblačno jutro, a prema poslednjim merenjima 28 stepeni čak u Negotinu, 24 u Nišu, Zaječaru i Vranju, 23 u Novom Sadu, Kragujevcu, Zrenjaninu, Kruševcu i Leskovcu. U Beogradu i Kragujevcu 22 stepena, 21 stepen na Crnom Vrhu i u Valjevu. U Sjenici 20 stepeni, 19 na Koponiku, na Zlatiboru 18 stepeni. Danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i malo toplije. Posle podne i uveče ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab i umeren severni i severoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura danas od 28 do 35 stepeni. Slično vreme i u Beogradu, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije. Vetar uglavnom slab, severni i severoistočni. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 33 stepena.
Gost jutra.
Wikimedia Srbije i Wikipedia na srpskom jeziku u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije i Turističkom organizacijom Srbije organizovala je od 1. do 31. maja treći nagradni fotokonkurs Wiki voli zemlju. Cilj konkursa je prikupljanje slobodnih fotografija zaštićenih prirodnih dobara kao deo međunarodnog takmičenja. Danas je svečano proglašenje pobednika i otvaranje izložbe. O toj izložbi, fotografijama i konkursu ovoga jutra razgovaramo sa Ivanom Guslarević iz organizacije Wikimedia Srbije. Ivana, dobro jutro, dobrodošla.
Dobro jutro, hvala.
Ako se ne varam, ove godine oboren je rekord po broju prispelih fotografija na konkurs.
Tako.
Koliko je bilo prijavljenih fotografa i fotografija?
Učesnika je bilo 139, od čega je čak 112 novih, na što smo mi jako srećni i jako zadovoljni, s obzirom da smo zadržali stare učesnike, a dobili dosta novih. A ukupno, da, oboren je potpuno rekord ove godine, treći put za redom smo prikupili dosta fotografija, tačnije sve ukupno 1749, mada moram da napomenem da smo pronašli još skoro 40 fotografija koje su spletom okolnosti zalutale i nisu na kraju ušle u takmičenje, a nakon, nažalost, takođe diskvalifikacije nad skoro 190 fotografija, smo ukupno u takmičenju imali 1553 fotografije. To je zaista, s obzirom na prethodne godine i mogu slobodno da kažem, ne baš mnogo jednostavan način apliciranja na konkurs, dakle to nije bilo standardnim putem da vi pošaljete samo putem maila vaše fotografije, već ih direktno postavljate na Wikimedijinu ostavu i ako malo može da se desi da se ne snađete prvi put, ali zato smo mi zaista bili tu sa vreme i odgovarali i na pitanja i na mailove i na putem druge komunikacijne kanale, pomagali prosto učesnicima da to sve urade kako treba. Tako da, eto, večeras imamo veliko zadovoljstvo da proglasimo pobednike, takođe ćemo dodeliti pohvale. Toliko je bilo lepih fotografija da je žiri zaista bio, kako kažu, na slatkim mukama, je imao problem da izaberete najbolje, te ćemo imati malo više pohvala ove godine, a naravno tih 20 na platnu su zaista prelepe i večeras od 18 sati ćemo proglasiti pobednike i otvoriti izložbu u Turističkoj organizaciji Srbije.
Dakle, nećemo sada da kažemo ko su pobednici?
Ne smemo sada, tek od 18 sati.
Cilj konkursa je, kako sam rekao, u najavi prikupljenje slobodnih fotografija. Šta znači to slobodne fotografije?
Slobodna fotografija podrazumeva da su one konkretno ove naše, pod Creative Commons licencom. Dakle, mi sve sadržaje i Wikimedia Srbije, kao i zadužbina Wikimedia na globalu u više od 40 ogranaka, sve što radi, radi pod Creative Commons licencama. Upravo zato su svi naši sadržaji slobodni i besplatni, zato je Wikipedia najveća online enciklopedija, potpuno besplatna, čak i oslobođena od reklama. Tako da, podrazumeva fotografija, slobodna fotografija u konkretno ovom konkursu podrazumeva da naravno autor zadržava svoja prava, ali pod ovom šifrom 4.0, CC4.0 je dozvoljeno čak i upotrebu u komercijalne svrhe, dakle vi možete od ovih prelepih fotografija Srbije, ne znam, napraviti razglednice neke i poslati, ali morate da potpišete autora i da navedete o kojoj licenci se radi.
Reč je o zaštićenim prirodnim dobrima. Koja su to dobra bila najinteresantnija fotografima? Koje su najčešće fotografisali?
Zaista su fotografisali brojne predele. U Srbiji inače ima 476 prirodnih dobara i negde nam je bio cilj da prikažemo možda ove godine one malo manje poznate, ali naravno da nismo insistirali. Zaista iz svih predela je su stigle fotografije, ali evo, statistika prosto kaže da je sa Fruške gore stiglo najviše fotografija, skoro 200 fotografija. Ali su podjednako zastupljeni i drugi nacionalni parkovi, parkovi prirode, predeli izuzetnih odlika, Zlatibor, Kopaonik, Ovčarsko-Kablarska klisura, Frušku goru sam pomenula i tako drugi neki, Carska bara, čak i divne pećine, Stopića pećina, Vresarska pećina i brojne druge. Zaista od 1750 fotografija mi smo pokušali da napravimo neku statistiku, ali zaista su negde podjednako zastupljene, osim što se Fruška gora baš ističe.
Da li je bilo možda nekih zaštićenih životinskih vrsta?
Jeste. Jeste, s tim što uslovi konkursa su prosto takvi da vodim računa samo prirodnom dobru, ali ste mogli da fotografišete i da potrebite takozvanu makrofotografiju, pa smo takođe primali fotografije, ne znam, bumbara na cvetu ili tako nekih malih životinskih vrsta. Imamo i jednog lepog ježa i druge neke insekte i zaista su ozbiljno lepe fotografije. Ali one su fotografisane u okviru tog prirodnog, zaštićenog prirodnog dobra. Tako da nije konkretno životinski svet, ali ga ima.
Da li je bilo prijavljenih i profesionalnih fotografa?
Pa mi, nažalost, ne znamo ko su ljudi koji apliciraju, osim njihovih imena i prezimena, što je ređe da su ostavljali, s obzirom da su uglavnom pod korisničkim nekim imenima se registrovali na Wikimedijinu ostavu, tako da, do duše, može se golim okom videti da postoje, da, profesionalne fotografije, da su učestvovali profesionalni fotografi, za neki znamo da jesu, s obzirom da učestvuju već 3 godine za redom, tako da znamo da se profesionalno bave fotografijom, ali zaista smo srećni što je dosta amatera učestvovalo i što su njihove fotografije podjednako dobre, kao što su rekli iz žirija Zavoda za zaštitu prirode Srbije, i njima je jako žao jer je skoro pa svaka fotografija mogla da bude pobednička i mogla da predstavlja lepu Srbiju, tako da zaista i amaterske i profesionalne, više od 1500 koje smo primili na takmičenje, su prelepe.
Da li je bilo i onih koje su slikane mobilnim telefonom?
To zaista ne znam da vam kažem, nisam dovoljno stručna to da prepoznam, možda i jeste, nije isključeno, nismo uopšte ni hteli to da isključimo, nije bio uslov, tako da potpuno je nebitno, bilo je bitno da predstavlja zaštićeno prirodno dobro, da je svaka fotografija obeležena odgovarajućim šifrom zaštićenog prirodnog dobra, spiskovi su se nalazili na Wikipediji, na našem sajtu Viki voli zemlju, tako da to je ono što je nama kao Wikimedia Srbije bilo važno. Takođe, sa strane Wikimedia Srbije nama je bilo bitno da ta fotografija ima enciklopedijsku vrednost, s obzirom da ćemo sve te fotografije koristiti za ilustraciju članaka na Wikipediji, za ilustraciju nekih drugih Wiki projekata, kao što su Wiki vesti, Wiki rečnik, nekih lokalnih novih projekata, tako da prosto to je jedini uslov koji je Wikimedia Srbije i uopšte na globalu koji se traži, a dalje je Zavod za zaštitu prirode Srbije u svojoj komisiji, oni su formili komisiju koju su činili geolog, biolog i fotograf, gledali svaku iz svog aspekta i napravili taj neki izbor. Interesantno je recimo da prošle godine smo u polufinalu imali oko 50 fotografija, ove godine čak 94 fotografije u polufinalu. Tako da to je negde bio rezultat i onda su oni zaista svako sa svog iz svog polja i stručnosti to gledao i pronašli zajednički jezik i odabrali 20 najboljih radova, 3 pobednika i nekoliko pohvala. Da ne kažemo koliko, da bismo večeras imali taj faktor iznenađenja.
Sačuvat ćemo to u tajnosti. Ovo je međunarodno takmičenje. Koliko zemalja učestvuje u tom takmičenju i da li će ove pobedničke fotografije iz Srbije biti poslate na neko, dakle, na dalje takmičenje? Postoji li to nad takmičenje na međunarodnom nivou?
Ove godine u globalnom Wiki Loves Earth kampanji i ovom konkursu je učestvovala 21 zemlja, odnosno 21 ogranak zadužbine Wikimedia koje postoji, s tim što će se neke zemlje čak i priključiti malo kasnije, to je dozvoljeno, nije dakle nužno da u istom vremenskom roku u toku maja u sve zemlje imaju isti ovaj konkurs, neki će se priključiti u junu i neki u julu. Na globalnom nivou je do sada stiglo 90 97.000 fotografija, više od 97.000 fotografija. Tu Nemačka, recimo, ubedljivo vodi sa više od 20.000 fotografija koje su poslali. A da, s početka jeseni će 10 najboljih fotografija iz svake zemlje ići na internacionalno takmičenje. Nažalost, to nije nagradno takmičenje, ali zaista mislim da je nagrada da vam zadužbina Wikimedia, koja ima najpoznatije projekte na svetu, projekte slobodnog znanja, proglasi vašu fotografiju najljepšom fotografijom na svetu, najljepšom fotografijom prirode, tačnije.
Kad govorimo o prirodi i o različitim zemljama, ovaj konkurs Wikimedia organizovala je zajedno sa turističkom organizacijom Srbije. Na koji način ovakve fotografije mogu da učestvuju u promociji zemlje?
One će učestvovati i one su učestvovali i prošle godine. Mi smo napravili takvu vrstu saradnje, prosto da upravo iz tog razloga da turistička organizacija Srbije može da koristi te fotografije. Dakle, svi mogu da koriste fotografije. Fotografije se nalaze na Wikimedijinoj ostavi u određenoj kategoriji. Vi možete da ih preuzmete, da ih odštepate, vi možete čak i da ih doradite. Morate samo da navedete autora i šifru licence. Tako da, eto, mi smo baš zadovoljni i srećni i turistička organizacija Srbije je upravo izrazila želju da neke od najlepših fotografija uvrsti u svoje kataloge i brošure. Takođe će ova izložba biti 7 dana otvorena upravo u Čika Ljubinu i u prostorijama turističke organizacije Srbije, gde i dolaze turisti da se informišu. I zaista prošle godine smo imali lep odziv i lep odjek, čak i povratne informacije iz turističke organizacije Srbije, da je dosta ljudi i dolazilo i pitalo i gde je ovo i kako možemo da dođemo dotle. Tako da mislimo da je ovo zaista jedan lep spoj i lepa saradnja. Promovišemo prirodu naše zemlje, svako iz svog aspekta.
To je dakle na neki način putokaz ka određenim turističkim destinacijama. Poslednje pitanje, da podsjetimo slušalce, kada se otvara izložba?
Večeras u 18 sati obratit će nam se predsjednik Wikimedia Srbije Filip Maljković, obratit će se predstavnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije, gospodin Jelena Vukićević iz žirija će nešto reći o procesu žiriranja, naravno predstavnici i zvaničnici turističke organizacije Srbije, onda prelazimo na svečano proglašenje pobednika, takođe ćemo se zahvaliti i dodeliti zahvalnice partnerima, medijima koje su nas pratili. Tako da eto, očekujemo jedno lepo druženje večeras u 18 sati.
Hvala vam Ivana što ste bili gost prvog programa Radio Beograda. Bila to Ivana Guslarević iz organizacije Wikimedia Srbija. Govorili smo o izložbi Viki voli zemlju. 8:28.
cederi. La vida es una tómbola, 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 tómbola.
Ecco.
Atene 212 prikazuje!
Ivan Viripajev, pijani. Režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpaid tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
22. festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, Mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji. Eko.
Osam časova, 34 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Beogradu i Kragujevcu 22 stepena, u Nišu 24, u Novom Sadu 23, najtoplije u Negutinu, u tom gradu 28 stepeni. Najhladnije na Zlatiboru, na toj planini 18 stepeni. Danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i malo toplije posle podne i uveče ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slabi umeren severni i severoistočni veter. Najviša temperatura danas do 35 stepeni. U okviru projekta Srpska slagalica ove sedmice biće predstavljena opština koja se nalazi u samom središtu Balkana na pola puta između Niša i Sofije na međunarodnom putu za Bliski i Srednji istok. Jedna od retkih opština u Srbiji koja posjeduje svoje lokalne brendove. Reč je o opštini Pirot. O toj opštini i projektu Srpska slagalica razgovaramo sa Ivanom Bošnjakom, državnim sekretarom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, koje je i pokrenulo čitavu akciju. Gospodine Bošnjak, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima. Naravno, ima pored aparata i drugih sredstava preko kojih mogu da se slušaju Talas i Radio Beograd.
Čime će se predstaviti Pirot? Kojim lokalnim brendovima pre svega?
Pirot je prvo jedno veliko objašnjenje ili jednu novost za njih, da kažemo. Od februara meseca ove godine izmenom zakona o teritorijalnoj organizaciji proglašen za grad. Tako da sada više ne govorimo o opštini Pirot, već o gradu Pirot. Pirot je jedan od najpoznatijih gradova u Srbiji po više brendova. O pirotskom ćilimu, pirotskoj peglanoj kobasici, pirotskom siru i naravno industrijskim proizvodima koji su dolazili i dolaze i dalje iz Pirota, nadaleko se čulo.
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave kroz projekat Srpska slagalica gradove i opštine predstavlja na nedeljnom nivou i to kroz nekoliko različitih tema. Koje su to teme vezane i koje teme dominiraju u Pirotu?
Upravo tako, mi smo evo sada već 50-ak nedelje unazad, svake nedelje predstavljali posebno po jedan grad, odnosno jednu lokalnu samoupravu iz Srbije na potpuno ravnopravan način i to tako što smo ih predstavili kroz pet segmenata. Njihovu zgradu opštine, zatim investicione potencijale, zatim jedan specijalitet iz ovog kraja, naravno slavnu ličnost i jednu manifestaciju koju su naši domaćini hteli posebno da isteknu. O svemu tome više može da se vidi na internet sajtu www.srpskaslagalica.rs odnosno Serbian Puzzle, kako to glasi na engleskom, .rs. Inače, ovaj projekat je Ministarstvo državne uprave sprovodi već godinu dana zajedno sa studentima Fakulteta organizacijih nauka.
Pirot je, gospodine Bošnjak, zbog povoljnog geografskog položaja potencijalno zanimljivi stranim ulagačima. Kako je interesovanje za ulaganje u taj grad, odnosno ne više opštinu?
Vrlo dobro i vrlo snažno, može se reći. Naravno da kao i sve druge stvari u Srbiji pomalo osciliraju. Poznata je bila tekstilna industrija u Pirotu, sada je to malo na jednom problematičnom koloseku, ali vrlo uspešno i vrlo dobro u Pirotu radi industrija gume, odnosno Michelin, francuski je otkupio čuveni, nadaleko čuveni tigar iz Pirota i dalje širi svoje kapacitete ovde i u Srbiji i na Balkanu.
Da li Pirot ima problema sa racionalizacijom broja zaposlenih u državnoj upravi?
Ne, koliko mi možemo da konstatujemo, oni su vrlo disciplinovano u prethodnom periodu i radili i rukovodili svojom opštinom i imaju jedan kontinuitet lokalnih vlasti, tako da za sada se uspešno nose i ovim problemima racionalizacije, ali i onog drugog zahteva, to je efikasnosti ka građanima i ka privredi.
Što je poprilično važno. Gospodine Bošnjak, koji je sledeći grad koji će biti predstavljen u okviru projekta Srpska slagalica?
Mi se trudimo da svake nedelje donesemo nešto novo, odnosno da svi gradovi, bez obzira na njihovu veličinu, broj stanovnika, površinu, budu na jednak način predstavljeni, a ja ću ovaj put ostati malo tajanstven i zatvoren i pustiti vašim slušalcima da potraže Srpsku slagalicu bilo na sajtu Srpske slagalice, odnosno Serbian Puzzle, bilo na linku koji se nalazi na sajtu našeg ministarstva i da vide šta je to šareno, kako se uklapa u tu veliku sliku koja se zove Srbija, odnosno naša lepa zemlja, pogotovo u ovom letnjem periodu kada je moguće otići, posjetiti, videti svojim očima i uveriti se naravno u gastronomske i sve druge specijalitete koje je naša Srbija nudi.
Uklopiti slagalicu. Hvala vam, gospodine Bošnjak, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vama što ste nas pozvali i radimo se sledećem uključenju.
Hvala još jednom, bio je to državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak. 8:40.
Et ne remettre à rien en cause ce que je suis ni d'où tu viens. On en retiendra quelque chose. Cette journée pour toute une vie, comme si on avait mis sur pause ce que tu es, d'où je suis, tout ce qu'on s'est dit, je suppose. Au lendemain de nos adieux, sur le chemin de ma vraie vie, une autre couleur dans les yeux, un peu de peur et d'interdit. Comme on s'est laissé par amour, sans la tristesse des regrets, comme un accord et pour toujours, un peu de
sans arrêt. Cette journée nous appartient et ne remettra rien en cause. Ce que je suis ni d'où tu viens, on en retiendra quelque chose. Cette journée pour toute une vie, comme si on avait mis sur pause ce que tu es, d'où je suis, tout ce qu'on s'est dit, je suppose. Si les années sont passées sur ton visage et ton sourire, si j'ai bien souvent repensé à ton odeur et tes soupirs, à me redemander pourquoi, si je ne sais plus qui j'étais avant que ce soit toi et moi, pour quelques heures ou jamais. Cette journée nous appartient et ne remettra rien en cause. Ce que je suis ni d'où tu viens, on en retiendra quelque.
Osam je časova, 43 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Predajom dokumenata danas počinje upis na fakultete u Srbiji, a na 7 univerziteta o trošku države moći će da studira nešto više od 22.500 studenata. O upisu na fakultete univerziteta u Beogradu razgovaramo sa prorektorom za nastavu Beogradskog univerziteta, Nadom Kovačević. Gospođo Kovačević, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kolike su kvote ove godine? Dobro jutro, dobro jutro, u programu ste. Kolike su kvote ove godine za upis na fakultete univerziteta u Beogradu?
Za osnovne akademske studije nekih stotinjak programa imamo 9.500 budžetskih studenata, 9.400 i ukupno upisujemo oko 14.800 studenata na prvi nivo, znači nastave. Za master studije upisujemo ukupno 9.000, oko 9.300 studenata, a 3.500 studenata će studirati o trošku budžeta.
Dakle, za osnovne studije...
To su za najvažnije grupe. Znači, na osnovne studije 9.400 studenata na Univerzitetu u Beogradu može da studira o trošku budžeta, a još 5.300 studenata će morati samo da plaća svoje školovanje.
Za koje fakultete tradicionalno vlada najveće interesovanje?
Tradicionalno najveće interesovanje vlada za fakultete, da tako kažem, medicinske grupacije. Medicina je uvek tu na prvom mjestu, ona ima duplo više studenata uvek prijavljeno od onog što prima. Međutim, posljednjih godina stomatologija je zaista interesantna i oni su imali dobre kandidate i dosta studenata je bilo prijavljeno na te fakultete. Od tehničkih fakulteta tu su uvek elektrotehnički fakultet i njihov program softversko inženjerstvo, mada i ovaj drugi program im je dosta tražen. Fakultet organizacionih nauka, znate da prošle godine se ponovo, nekako prošle godina su ponovo studenti počeli, srednjoškolci počeli da se interesuju za mašinski fakultet, tako da su oni prošle godine imali dosta prijavljenih studenata, imali i prosek ocjene iz srednje škole koji su srednjoškolci doneli na mašinski fakultet je bio zaista dobar, preko 4,3, ja mislim da je bio prosek svih prijavljenih, tako da je to bilo dosta dobro. Što se tiče društveno-humanističkih nauka, uvek je dosta velika potražnja i mnogi hoće da upišu filološki fakultet, fakultet filozofski, psihologiju, znači studijski program psihologije, ali i drugi, znači na pravnom fakultetu je uvek tradicionalno dosta interesovanja i slično. Poslednjih godina je bilo interesovanja dosta i za fakultet bezbednosti, fakultet sporta i fizičkog vaspitanja i matematika. To su neki koji mi imamo dosta prijavljenih kandidata na svim fakultetima. Ali eto, ovo što sam nabrojala je nešto što je interesantno u posljednjim godinama ili što tradicionalno se studenti dosta prijavljaju.
Šta je sa školarinama ove godine? Da li su one povećene u odnosu na prošlu godinu?
Kako je u februaru bilo najavljeno, nekoliko fakulteta je želelo da poveća školarine i normalno ministarstvo nije dalo saglasnosti, nije se složilo da se školarine povećaju, tako da ja mislim da je najveći broj fakulteta i odustao od povećanja školarina. Nisam sigurno, ne mogu sad trenutno da proverim da li su dva ili tri fakulteta ostala sa tim povećanim školarinama. Fizička hemija i hemija su se dogovorili sa svojim studentima jer oni imaju relativno male školarine i to je do otprilike 5% ili koliko se sećam ovako iz februara, da to nisu velika povećanja bila.
Do kada traje predaja dokumenta, da podsjetimo budući brotuše?
Predaja dokumenta počinje danas i mi smo na Univerzitetu u Beogradu ostavili do 26. juna, to je do nedelje, međutim mislim da svi naši fakulteti će zaključno sa 25. junom završiti prijem dokumenata i 26. juna će biti istaknute liste, znači kandidata koji su prijavljeni sa poenima koje su osvojili u srednjoj školi. A onda prijemni ispiti počinju od 27. do 3. jula, otprilike traju prijemni ispiti. Raspoređeni su tako da nam slični fakulteti imaju ispite u različitim terminima i poznato je da se neki srednjoškolci prijavljuju na više studijskih programa, tako da mogu da polože prijemni ispiti i na drugim fakultetima.
Posljednje pitanje, dakle, za kraj našeg razgovora. Koji je rok za objavljivanje rang liste?
Pa, rang liste, ove preliminarne, se objavljuju najkasnije 4. jula, 4. 5. jula, ali 5. jula u stvari, a onda 5. jula, a onda idu žalbe, period žalbi. Tako da konačna rang liste treba da budu predate najkasnije 10. jula. I znači posle od 10. jula može da počne upis.
Dakle, tada će budući brucuši znati da li su na budžetu ili su samo finansirajući studenti. Hvala vam, gospođo Kovačević, što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Doviđenja, hvala vam.
Bila je to Nada Kovačević, prorektor za nastavu Beogradskog univerziteta. 8:49. I see the sunrise creeping in. Everything changes like the desert wind. Here she comes and then she's gone again. And I'm just a traveler on this earth. Sure as my heart behind the pocket of my shirt. I just keep rolling till I'm in. Because I'm a traveler. I'm gone.
living lonesome sound, just like the rubber turning on the ground. Always lost and nowhere bound. I'm just a traveler on this earth, sure as my heart's behind the pocket of my shirt. I just keep rolling till I'm in dirt, 'cause I'm a traveler.
Week, nedelja holandske kulture koju ambasada Holandije u Srbiji organizuje povodom završetka predsjedavanja Savjetom Evropske unije održava se od 27. juna do 2. jula u Beogradu. Tokom trajanja te manifestacije biće održan niz programa među kojima su izložba Primijenjena nostalgija kao i revija holandskog filma. Više toga u prilogu Milice Čudić.
Nedelju holandske kulture otvorit će izložba fotografija srpskog i holandskog umetnika Marka Rupene i Ilvi Niokikćin u Mixer House-u. Kroz predstavljene radove ova dva autora će skrenuti pažnju na sličnosti Amsterdama i Beograda, ali i na srodnost naših kultura, kaže Slobodan Aleksić iz Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije.
Primijenjena nostalgija je zamišljena kao serija zajedničkih izložbi fotografija renomiranih umetnika iz Srbije i u ovom slučaju Holandije kao zemlje predsjedavajući Savjetu Evropske unije. Ideja je da autor iz Srbije posjeti glavni grad Holandije, dakle Amsterdam, i tokom boravka u tom gradu fotografiše mesta, događaje i ljude koji ga podsjećaju na Beograd. U ovom slučaju to je bio fotograf Marko Rupena, koji je boravio u Amsterdamu tokom decembra 2015. godine. S druge strane, autor iz zemlje predsjedavajuće EU boravi u Beogradu i fotografiše grad i njegove žitelje objektivom nostalgičnog fotografa. Multimedijalni novinar iz Holandije posjetila je Beograd u februaru ove godine. Autori izlažu po 20 fotografija na izložbama organizovanim u Beogradu i glavnom gradu zemlje predsjedavajuće EU, i to čini ovaj projekat Primijenjena nostalgija.
Ova izložba je, čini mi se, i dobar način povezivanja i uočavanja sličnosti između dve kulture.
To je zapravo bila i poenta ovog projekta, da se na ovaj način napredi kulturna razmena između dveju zemalja, da se promoviše evropske vrednosti i da se promoviše saradnja Srbije sa državama članicama Evropske unije. Ovaj projekat zapravo postoji od 2007. godine, kada je Portugalija predsedavala Savetu Evropske unije, a od tada je uspešno organizovana još i u Francuskoj, Češkoj, Švedskoj, Španiji, Mađarskoj, Belgiji, Poljskoj i Litvani.
Program se nastavlja delikatesnim ponedeljkom u Kulturnom centru Grad, gde će tim ambasade kuvati za goste tradicionalna holandska jela. Osim sa gastronomskim specifičnostima, publika će od 27. do 29. juna u Domu omladine Beograda imati priliku da se upozna i sa holandskom kinematografijom, najavljuje urednik filmskog programa ove institucije Marko Popović.
Radi se o ostvarenjima koji su nastali u proteklih nekoliko godina i koje smo u saradnji sa ambasadom Holandije izabrali da bi beogradskoj publici predstavili ono što je najreprezentativnije u inače jednoj jako velikoj i razuđenoj filmskoj produkciji. Holandija je zemlja u kojoj se održavaju dva izuzetno značajna filmska festivala, jedan za dokumentarne filmove u Amsterdamu, jedan za igrane u Rotterdamu. Dakle, to je jedna važna kinematografska nacija i njena ostvarenja su u izvesnom smislu ono najbolje što evropski film ima da predstavi, ali sa jednim specijalnim dodatkom nečega što jeste specifično holandski, a što je zapravo možda najbolje opisati kao jaki karakteri, vrlo jaka i napeta filmska priča i likovi koji zaista drže pažnju. Tako da je to jedan specifična smesa nečega što je možda malo više anglosaksonski i evropski film i to se nekako spaja u jednu uzbudljivu kombinaciju u holandskom filmu i zbog toga smo rešili da ne idemo po svaku cenu sa najnovijim ostvarenjima, nego da prosto prikažemo ono što smo smatrali da najbolje reprezentuje holandski filmski stil, eto da to tako kažem.
Osim po značajnim filmskim festivalima, Holandija je poznata i po dokumentarnim ostvarenjima. Posetioci Doma omladine, međutim, očekuju tri igrana filma koja na najbolji način oslikavaju specifičnosti ove važne evropske kinematografije.
27. prikazujemo film koji se bavi jednom specifičnom situacijom kada jedna arogantna porodica iz više klase je suočena sa upadom skitnice u njihovu kuću koja onda prevrće njihov svakodnevni život potpuno na glavačke. 28. juna prikazujemo film koji se bavi tinejdžerima i njihovim odrastanjem i sve ono što jedan tinejdžer mora da prođe na putu ka prihvaćenosti u spoljnom svetu. A 29. juna prikazujemo možda i jedan pravi filmski biser, film Petera Greenawaya koji je on uradio 2012. još u Holandiji, koji prati životnu priču Golciusa, jednog holandskog slikara iz 17. veka, i to je urađeno u specifičnom grinevskom baroknom filmskom stilu. Znači, spojili smo neke tri uslovno rečena mini žanra i zaista napravili jednu selekciju koja bi trebalo da približi ono najbolje iz holandskog filma.
Pored kulturnih i zabavnih sadržaja, nedelja holandske kulture imaće i humani karakter. Skreće pažnju Nevena Nikolić iz Odeljenja za kulturu i medije ambasade Kraljevine Holandije.
Holandija radi je jedna inicijativa koja postoji u Holandiji već više od 10 godina, a to je inicijativa kojom se podstiču ljudi da nešto urade za svoju zajednicu, dakle da se volonterski nešto postigne, nešto poboljša i uradi, i to svake godine u Holandiji, zaista skoro sve opštine u Holandiji učestvuju u tome. Mi to kao ambasada radimo i ovde u Srbiji, nazivamo i dalje to Holandija radi, ali mi naravno izaberemo neku lokalnu inicijativu i sa tim ljudima zajedno iz lokalne zajednice uvek uradimo nešto, bilo da je neko krečenje, neko montiranje nameštaja, sađenje biljaka u bašti, razne smo akcije imali i do sada. Tako da ćemo to uraditi i ove godine u sredu 29. Mi pozivamo ljude da ih to podstakne da nešto urade u svojoj zajednici, bilo da će to da urade individualno ili sa prijateljima ili u nekoj grupi. Svaka inicijativa, koliko god mala, je važna i naša ideja je u stvari da to promovišemo i proširimo i van Holandije.
Čuli smo priču, odnosno najavu nedelje holandske kulture u Beogradu, koja počinje sledećeg ponedeljka 8:59. Ostalo da se pozdravimo. Ovoga jutra budili su vas tonmajstor Miša Milanov, producent Đorđe Rusaljović, muziku je birao Dragomir Miki Stanojević, moje ime je Marko Milojević. Za pola minuta slede vesti u 9 časova. Zato ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda i uživajte u ovom toplom danu. Prijatno, do slušanja.